Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Sellem l-istemmija kollha tar-Radio Lauretana. Nispera li tinsabu tajbin u nistedinkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja għall-programm li jġib l-isem Eduka. Dan huwa l-ewwel wieħed f'din l-iskeda wara waqfa pjuttost twila. Bħas-soltu ma jonqos li miegħi fl-istudio ikoll li mistieden jew mistiedna. Illum għandi miegħi lil Irene Vella. Li hija literacy teacher tal-Gozo College. Irene l-Akmana u grazzi tal-lilqajt l-istadina tiegħi biex tiġi għaddan il-programm.
Grazzi tal-istadina.
Fuq ix se tkellimna llum, Irene?
Illum se nkellimkom fuq il-qari, il-kitba u d-diffikultajiet ta' tfal bid-dislexja.
Sewa, issa xi tfisser proprja l-kelma dislexja?
Dislexia hija meta tifel ikollu diffikulta, imma ġibri tkun diffikulta kbira mhux diffikulta żgħira fejn jiġi biex jaqra, biex jikteb u biex jispelli. U ġibri din id-diffikulta tkun fil-lingwa li hi l-lingwa tiegħu, jiġifieri l-ewwel lingwa, jiġifieri aħna l-Maltin, jiġifieri ikollok diffikulta bil-lingwa anke fil-Malti. Ġifieri m'aħniex qegħdin nitkellmu meta int qed tipprova titgħallem lingwa sekondarja, it-tieni lingwa, imma l-lingwa oriġinali tiegħek. Int issib diffikultajiet biex taqra, biex tikteb u tispelli. Awwalja jiġifieri tkun intelligenti. Ma jfissirx li għax inti dbati bid-dislexja li inti m'intix intelligenti.
U din il-kondizjoni jiġifieri fit-tfal tkun tidher allura toħroġ meta jibdew imorru l-iskola. Jittemdu bija.
Eżatt, l-aktar li toħroġ hi meta jibda t-tagħlim formali tal-lingwa. U mbagħad huma jibdew isibu diffikultajiet aktar minn sħabhom l-oħrajn.
U fil-ġurnata tal-lum imma xi tfisser hekk li ma tkunx taf taqra?
Li ma tkunx taf taqra tibda nkemmel klassi hija xi ħaġa li mhijiex daqshekk normali, mhijiex aċċettata u hawn ukoll ċertu stigma, jiġifieri li ħarsu lejk bħala persuna stupida. Jiġifieri l-iżvantaġġ ta' persuna li għandha dislexja hi li bniedem jista' jħares leh li hu xi ħaġa kompletament jisu differenti u li għandu xi ħaġa kera. Imma fil-verità dawn jistgħu jkunu vera l-aktar tfal intelligenti tal-klassi. L-unika ħaġa hi li jkollhom il-problema biex jikbu jaqraw.
U jiġifieri normalismi jistgħu jgħixu ħajja normali fil-klassi bħal tfal oħra
xi. Hija ħafna. L-importanti li wieħed jifhimhom u jkun jista' jagħtihom lajnuna adekwata għalkemm jiġifieri minnu bid-dislexja, din hija ħaġa li tibqa' fuqek mhux ħaġa li toħroġ minnha.
Xi ħaġa li jitwildu bija sinten kondizzjoni
hija ġenetika. Imma blajnuna ġifieri bil-interventions bi-programmi speċjali u li wieħed anke l-persuna stess taraf l-istrateġiji ġifieri li huma l-metodi li hu jista' jitgħallem bihom u li jgħix il-ħajja ta' kuljum fejn għandu x'jaqsam mal-qari u mal-kidba meta l-bniedem imbagħad ikollu dawk l-skills, jiġifieri li jaraf li huma l-affarijiet li lu jistgħu jgħinuh, ikun jista' jgħix ħajja normali bħal oħrajn.
Liema huma l-konsegwenzi li jiffaċċjaw studenti li għandhom diffikultajiet fil-qari?
Minnu minn ibati minn dislexja, l-problema, l-akbar problema hi li ma jiġix mifhum niftakru li sa 16 sena dawn it-tfal qegħdin jgħixu f'ambjent tal-iskola l-iktar l-maġġoranza tal-ħin tagħhom u fl-iskola speċjalment f'Malta għandna enfasi ħafna fuq il-ktiba jerġa' aktar mill-qarja fuq il-ktiba. Għalihom dik tipprovdi ansjetà kbira għaliex it-tfal bid-disleksja ma jdumu ħafna aktar biex jikkupjaw. U għalihom il-ktiba hija ostaklu, jiġifieri hija xi ħaġa diffiċli. Ġifieri dawn il-problemi li huma jibdew ħossu jistgħu jiżviluppaw f'ansjetà kbira, għandna anke tfal li jispiċċaw anke il-kelma mhix daqshekk sabiħa imma vera jkunu depressed, ġifieri taqbadhom anke stress li ma jkunux iridu jmorru l-iskola, ikunu mdejqin għax iħossuhom differenti minn sħabhom. Ġieli minn flok ikunu mdejqin, jippruvaw jiċċajtaw iż-żejjed. Jieħduha mod differenti, jispiċċaw jishom il-buffu tal-klassi. Jispiċċaw jittantaw aktar fil-klassi għaliex huma l-enerġija tagħhom
konċentrati fuq ix-xogħol.
Jerġa' huma jkollhom enerġija u dik l-enerġija jkun ridu joħorġuha, ġifieri l-frustrazzjoni li jkunu qegħdin iħossu ġew jippruvaw joħorġuha b'xi mod. U ġieli anke forsi mbagħad jispiċċaw anke jiġġieldu mat-tfal, jispiċċaw fl-idejn, ikunu daqsxejn aggressivi. Imma mhuwiex għaliex huma jkunu hekk fil-verità, imma għaliex ikollhom dik l-enerġija ġew li għandhom bżonn fejn joħorġuha.
Jiġifieri dawna u hekk xi sinjali xi sintomi li għandhom din il-kondizzjoni joħorġu qabel pereżempju ma jibdew il-year one jew.
Meta aħna nħallu tfal biex għall-inqas ikunu end of year two.
Jerġa'
biex mbagħad toħodhom għand psychologist u jista' jgħidlek eżatt xi kollu għax inti tagħti ċans li t-tifel jiżviluppa għax mhix kull min ikollu problema fil-year one ifisser li għandu dislexja. Jista' jkun li iwalej developer, jiġifieri ri aktar ċans biex jiżviluppa minn forsi sħabu tal-istess sena. Let tittihom ċans għal qas l-aħħar tar-year two. Ma jfissirx li ma jkunx hemm sintomi. Li forsi ma li kunu qegħdin juruk li forsi t-tifel jista' jkollu hekk. Imma ma jfissirx li inti ta' ħames snin tista' taqbad lil dal-povru tifel għax għandu problema ta' li ma bidix forsi jaraf l-alfabet tgħid li da t-tifel għandu dislexja, trid tieħ ċans.
Le, jiġifieri mhux mill-ewwel imma qisu sentejn hekk allura l-ebda għajnuna għal din id-dislexja ma tingħata ngħidu ħafna fi żmien sentejn. Jkun għadu qisu jiġi studjat it-tifel jew tifla.
Fl-iskejjel tal-gvern meta jidħlu f'Settembru f'Ottubru hemmhekk jibdew jitgħallmu l-lingwa tal-Malti. Jiġifieri għandhom minn Ottubru sa Jannar ikunu qegħdin jitgħallmu l-lingwa tal-Malti biss. Meta jkun hemm tfal li t-teacher l-għalliema tinduna li dawn ma qabdux huma mal-ewwel jiġu referuti għal teacher speċjalizzat li tkun qiegħda fl-iskola stess, jiġifieri huma xorta jibdew jieħdu l-għajnuna.
Jiġu
referuti, imma ma jfissirx li jkunu jkunu label, jiġifieri tikketta ta' għal xiex ma nagħtuhilhomx.
Ma jnuna jkunu qegħdin jiġu follow up kif taqbad tgħid, jiġifieri għal meta juru li mhumiex jaqbdu ma' tfal oħra. Il-ġenituri kif jistgħu jgħinu mbagħad fil-homework lit-tfal li għandhom problema fil-qari u fil-kitba?
L-ewwel ħaġa li rridu nifhmu li mhux il-mami qed taħdem kontra t-tifel, imma il-mami qed taħdem ma' t-tifel. Għaliex ġieli b'ċertu kummenti nagħmlu mod hija ħaffef dik ħafifa. Ġifieri x'inhu qed tgħidu hija ħaffef dik ħafifa qed tgħidu mela dik ħafifa u inti ma tafix u qed iddum. Ġifieri il-messaġġ li wieħed ikun qed jgħaddi vera, I mean, dawn forsi jdumu ħafna aktar minn tibda tgħid imma dak hemm sa jdum biex jagħmel daqskema ħafifa, daqskema sempliċi. Imma l-mod kif anke inti qed titkellem miegħu inti tipprova forsi tieħ kuraġġ tiħspinta push. Illu hija issa ħafifa di. Mhux x'inhu qed tgħidu di ħafifa mela da tibda tgħid.
Jgħid mela
jgħid. Ġifieri kemm jista' jkun? Nifhmu li dawn jieħdu darbtejn jew tliet darbiet aktar minn normali biex jagħmlu l-homework, jiġifieri jekk din teacher ġo moħħha kellha pjanat li dat-tifel suppost jagħmel tliet kwarti sija maksimum ta' homework, inti d-dar dat-tifel tiegħek qed idum satajn u nofs tizzijat.
Imma jkunu wafżat bija din il-problema il-ġenituri jiġifieri jkunu jafu li għandu jieħu daqshekk ħin it-tifel biex jagħmel il-homework mingħajr ma joqogħdu jaġluh. ikunu konxil li jiritidu miżjed.
Ma l-paċenzja ta' kulħadd.
Fl-ħar
kollha li
jkunu jafu.
Li jistgħu jagħmlu meta jindunaw li t-tfal tagħhom qed idumu ammont eċċessiv biex jagħmlu l-homework, jgħidu lill-għalliema, jgħidu l-isma. Għax għaliex ma jistax ikun li tifel jieħu satajna nofs lezzjat kuljum, speċjalment meta jkun għadu żgħir. Għax imbagħad aqas ħin għall-qari ma jkun hemm. Ħaġa oħra, ftakru li dawn it-tfal ikunu diġà għamlu sforz kbir fil-klassi matul il-ġurnata. Ġifieri x'inhu ma diġà għamlu ħames satu nofs, plus dak il-ħin kollu tal-homework, dawn fl-aħar tal-ġurnata qed jispiċċaw proprjament sfinit il-kelma, ġifieri bla saħħa ta' xejn. Ftakru li l-effort kollu qed tiġi speċjalment fuq il-ktieba. U l-qari li għalihom jerġa' għal iktar ħaġa diffiċli għandhom f'ħajjithom. Ġifieri qegħdin ngħidulhom le ta' minn din il-ħaġa tittamel. Ħaġa oħra. Nimxu mal-prinċipju. Does it really matter? Jiġifieri jekk jiena t-teacher qaltlu isma' għandek il-workbook imma ma nikkupjawx ma nikbux fuq il-workbook, nikkupjaw l-exercise fuq il-pitazz. Importanti għal dat tifel li jikkopja u ħsejdu mħafna aktar li jerġa' jikkopja minn fuq il-workbook għal fuq il-pitazz. Allura f'dik is-sitwazzjoni jkun hemm ftehim it-teacher u l-mama u anke l-ħedd tal-iskola isma' dat tifel ma jerġax jikkopja kollox. Jew jiktef fuq il-workbook, jix il-workbook, jew inkella tagħmel fotokopi u timtella mal-ewwel fuq il-fotokopi. Jew għal bżonn tista' l-mama tiktiblu mingħajr ma tiktiblu l-anser u t-tifel iddaħħal l-anser. Għaliex għal xejn se joqgħod idum. Biex jikkopja meta lan tal-eżerċizzju ma jkunx li jikkopja, ma nagħmlu mod li forsi jimla l-vojt li jkun jaf l-anser. U li ngħinuhom biex jistudjaw jekk hemm bżonn ngħinuhom anke jiġifieri nagħmluhom min-noti minn qabel oħra. Għal huma ma jistudjawx ċank sħiħ ta' informazzjoni, ma nkunu qegħdin ngħidulhom isma' dawn l-aktar affarijiet importanti, tagħmelhomlhom f'lista u jipprova jitgħallem dawk biss. Biex ma jgħix anke jaqra. Jew inkella taqralu biex hu kienet jisma' għalih diġà għajnuna kbira, jew inkella idea oħra tista' tkun li t-tifel stess, jew inkella l-mama tirrekordja fuq kazett, jew fuq CD in-noti u jismagħhom. Biex jiġifieri hu jista' jkun bin-noti quddiemu qed jisma' fl-istess ħin mas-CD. Biex kemm jista' jkun, għax l-aktar importanti x'int tkun qed tissudja bħal religion u social studies. Alright, għandek il-qari, meta jekk għandek problema tal-qari. Trid titlajnuna dak il-ħin. Fimt, ġifieri hekk qed naqaslu aktar mill-ħin li hu idum biex joqgħod ħares lejn il-kelma u joqgħod jaqra.
Jiġifieri ħanar nix nifmek sewa. Jiġifieri din dewmin biss ikollhom dawn it-tfal fil-qari biex jarfu l-qari u biex jarfu l-ktieba dewmin. Jiġifieri kittihom ċans ħin se jagħmluh dak ix-xogħol li jkollhom. Jiġifieri jarfuhom wara ċertu żmien. Il-ktiba
jekk ikunu ngħataw l-għajnuna adegwata għandhom jirnexxilhom jaqraw. Ma ħajkunu aktar slow.
Iva.
Imma iva, li jirnexxilhom jaqraw.
Jiġifieri jirnexxilhom jarfuhom imbagħad li t-triju.
Iva.
Kif għandhom ikunu miktubin in-noti biex jgħinu aktar lill-studenti biex ma jinfixlux u ma jaqraw.
Kista jkun ikollna print anke forsi meta l-mama forsi tkun qed tipprepara xi noti jew hekk biex it-tifel jerġa' jagħmilhom revision. Il-print ma tkunx inqas minn 12 u 14 tal-computer x'int tkun qed tittajpja. U barra minn hekk ma nażlux font li littri x'in jiġu ipprintjati ikollhom jishom sinjali ġo fihom. Ġifieri it-Times New Roman. L-ewwel font li jiġi mal-ewwel xi tiftaħ il-Word, dak mhux ideali għalihom, għax fih is-sinjali u dawk is-sinjali jifxluhom. Ġifieri aħna l-aktar li nużaw bħala għalliema nużaw il-Comic Sans. Huwa font fejn anke l-letter A tkun il-A li huma imdorrijin bija, ma tkunx lej l-oħra, u l-littri ma jkollhomx dak is-sinjali rqiq ġo fihom, għax dak is-sinjali rqiq tifxilhom. U anke l-kulur tal-karta. Sabu anke minn studi l-kulur tal-karta jekk ma tkunx tixħal, jiġifieri ma tkunx dik il-bajda tixħal, aħjar ħalli huma bejn l-inkassewda u l-karta l-bajda ma jkunx hemm jisu rifless. Jiġifieri jekk tkun daqsxejn safranija jew daqsxejn roża aħjar. Ħalli huma ma jaffettwalhomx il-vista tagħhom fuqha. Jeżistu wkoll reading rulers jgħidulhom, tixtri ruler, tkun transparency, tkun jidher minnha u tkun tal-kulur. biex jitnaqqas id-dawl li d-dawl jew it-tlaqqatura li kollha l-karta.
Jagħmlu fuq
il-wording. Jagħmlu fuq il-klim u jaqraw minnha. Jiġri jekk ikollhom bżonn jistgħu anke jsaqsu lill-iskejjel, hemm skejjel li għandhom.
Jiġifieri din hija waħda mill-għajnuniet li jistgħu l-ġenituri jitolbu biex hekk. Għax il-ġenituri kollhom bżonn l-għajnuna. U x'jistgħu x'inhi l-għajnuna li jistgħu jitolbu l-ġenituri għal dawn it-tfal.
Barra li jibdew marru mal-complementary teacher, jekk jibqalhom il-problema jiġifieri li kollhom problema tal-qari. Jista' li għall-eżamijiet bir-report li jkunu ġabu mingħand is-psychologist. Jista' jkollhom reader, jiġifieri xi ħadd li jaqralhom il-karta waqt l-eżami, jiġifieri jekk ikun tifel li vera dyslexic, anke għal low levels, hemm l-aċċess li jkollok reader. Alright, u jkun hemm anke jkollok scriber. Jiġifieri jista' jkun li psychologist jekk tkun vera speċi batut. Jista jkollok ukoll xi ħadd jiktib lek.
Jiġifieri inti tiddetta, inti tgħid u ħadd ieħor jiktib lek waqt eżami.
U anke jkollok l-extra time, jiġifieri jkollok il-ħin extra. Ma dawn kollha jiġu mogħti għalilek skont ir-report li kun kitiblek is-psychologist. Jiġifieri dawn l-affarijiet kollhom available għal dawn it-tfal. Jiġifieri ma jfissirx li għax inti għandek din il-problema l-bibien ingħalqu. Anzi, ġiet ħabbat aktar fuq il-bibien ħalli jinfetħu.
Ekku. F'każ li tifel jew tifla hemm bżonn li taqra fil-pubbliku, kif nistgħu ngħinuh jew ngħinuha?
Alright, l-ewwel ħaġa l-ikbar xokk għal dawn it-tfal li xi ħadd jgħidulhom ejja qbad waqra. Jew qum bil-wifqa jmissint, jew waqra fil-knisja, jew ejja talba tal-fedili jitlaq. Dak hemmhekk gerixhom fil-vera sens tal-kelma. Imma jekk hemm okkażjoni, speċjalment fiskola, meta inti tgħid isma' tgħid nifti hemm miegħek, tipo jkun year 5, year 6, jiġifieri tkun tirraġuna mat-tifel jew mat-tifel jgħidu l-isma', trid titla' naf li soltu ma nqabdux għaliex inti tiddejja, imma di darba trid titla' u forsi t-tifla jew tifelilek isma'. Iva, nixtieq nitla, imma qed nibża nitla. Tgħidu isma' rah għandik il-sentenzi li se taqra minn qabel, studjhom id-dar mal-mama u se nippruvawhom forsi fil-klassi jew fil-break miegħi. Imbagħad tgħidilha tħossok komda issa? Jekk it-tifla tħossha komda tagħmilha u tkun achievement kbira lija, jkun soddisfazzjon kbir. Issa jkolli t-tifel jew tifel jgħidlek le tagħma xorta qed nibża. F'dak il-punt m'għandniex tal-idea jien li tisfurza biex jitlgħu jaqra fil-pubbliku. Għaliex qed tista' tibqa' trauma lihom.
Jiġifieri jridu jkunu qishom ippreparati għal din il-ħaġa. Xi problemi oħra li jistgħu jsiru tfal li għandhom dyslexia?
Waħda mill-affarijiet kif tkellimna hi l-ktieba. Barra li jippruvaw kemm jista' jkun ma jikdbux. Imma meta bil-forsi jridu jikdbu, ħafna minnhom ikollhom problema fil-punctuation, fil-punteġġatura. Jiġifieri dawn jaqbdu u jagħmlu lek sentenza twila 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 mingħajr ma jifqgħu qatt. U ħafna drabi li ma jiżawx il-capital letters. Problema oħra li hi li l-handwriting tagħhom ma tkunx tintaraf. U l-ispazju bejn it-tra u oħra jagħmluh vera żgħir. Allura inti jkollok problema anke biex taraf. U ġri nagħmlu matanke f'compositions, il-problema ma tkunx li t-tifel forsi ma jkunx kiteb jew ma jkollux ideat, imma li t-teacher ma tkunx qed taraf dak li nkiteb. Ħaġa oħra hi d-direzzjoni. Id-direzzjoni ġifieri il-lemin u x-xalluk. Għalihom jibqgħu problema biex jarfu li ma hija l-left u li ma r-right.
Imma jiġifieri ħalluhom free jużaw li ma jrejdu.
Le, inti tipprova tgħallimhom li ma le mhux kif tikteb il-left u right, ġifieri huma ma jarfux jekk tgħidlhom fuq ix-xalluk.
Jew minn fejn irid jibda u fejn jispiċċa?
Fil-ħajja normali issa dejn,
mhux fil-ktejba.
Le, ġifieri huma jkollhom problema li jiftakru li ma huwa x-xalluk u li ma l-lemin. Ma jirnexxilhomx, ġifieri kull darba li se tgħidilhom mur lejn dik in-naħa huma jridu jifqgħu u jridu jaħsbu, ma tiġihomx awtomatik li kuni għafu li ma u li ma naħħa u li ma naħħa l-oħra. Dil problema mbagħad għalhekk huma jiġu konfużi anke biex jikbu il-be u d-de. Għax int għandek żewġ affarijiet l-istess waħda tħares in-naħħa wara tħares in-naħħa l-oħra. U dik toħol ilhom problema allura anke f'dawk l-affarijiet. Ħaġa oħra. Il-mod kif jaraw l-ittri li huma siq il-fuq u siq l-isfel. Jiġifieri il-be jħaltuha mal-pe. Id-de mal-e, għax inti għandek għażad bil-kontra imma jħarsu l-isfel, in-ne mal-u, u l-me mal-we. U ma jisom ikunu għedin jaraw l-istess ħaġa ma bil-kontra, allura jinfixlu. Għax inti jgħidilhom nagħmlu mod il-bieraħ, le, il-bieraħ u għada. Għandhom problema li jifmu imma l-bieraħ tal-bieraħ, jiġifieri li għadda jew tgħadda. Speċjalment meta jkunu għadhom żgħar jinfixlu. U anke il- North, South, East, West, fejn tramuntana, fejn nofsinhar. Ikollhom problema bihom.
Minix ma nafx inix nifhmek. Qisu tip ta' opposites.
Jiġifieri li qed ngħidlek jista' jkun li inti jkollok raġel qed isuq bil-karozza u ħollu l-mappa u ma jsibx tarf.
Kien irid imur.
Le ma jsibx tarf. Għax jibqa' jinfixel. Ma jkunx qed tifhem lin-nord irid imur lejn dik in-naħa tan-nord. Le, jibqa' jinfixel, għavur jekun tal-limom. Jinfixel.
Jibqa' jinfixel.
Ħaġa oħra, meta inti għandek sekwenza. Ġifieri meta inti tagħmel ħaġa wara l-oħra, nagħmlu mod qed torbot il-lazz taż-żarbun. It-tfal jibqgħu hemm ħafna tfal jibqgħu ma jitalmux kif torbot il-lazz taż-żarbun, għax inti tkun qed tagħmel ħafna affarijiet step by step. U ma jinsew step, allura dik l-oqda ma jagħmluhiex, jerġa' jinħall. U anke biex jagħmlu long division meta inti għandek ħafna steps, ħajinsew step minnhom, allura mbagħad jinfixlu. U problema oħra li toħol ilhom problema hija biex jarfu l-ħin, biex jaqraw l-arloġġ. Ġifieri li forsi jgħidulek il-ħamsa orrajt jarfuh li l-ħamsa, ma l-ħamsa u għaxra le. Dawk il-minuti żgħar għalihom ma mhumiex daqshekk importanti jħossu. Fl-istess ħin huma jħossu diffikultà biex jgħoddu dawk il-parti żgħar jgħidulek il-ħamsa u għaxar minuti.
Jiġifieri dan int qed tgħid ikun feta meta suppost
tal-limu
tal-mu l-arloġġ, right?
Ġifieri għalhekk aħjar li inti jekk taf li t-tifel għandu problema, tagħmel l-arloġġ diġital, anke għalih għal idea. Għax jibqa' dan ġifieri hemm tfal fil-klassi ta' year 6 u hekk jgħidulek ma kemm ħaddu mill-lesson. Tajdilhom imbagħad sa x'ħin il-vleġġa tiġi fuq is-6. U dum jistennew għalihom tipu dik it-tlet kwarti lesson jisan terminabbli. M'għandhom il-kunċett tal-ħin ta' kemm kwarti ta' kemm nofsi jew ta' kemm issija ma jkunux għadhom drawh. Ħaġa oħra biex jorganizzaw kemm is-saċel u kemm il-kamra tagħhom, ġifieri ġeneralment ikunu ħafna messi kemm fid-desk, kemm fil-portmoni. Fil-garax, fil-fittxu għek. Għax ma jkunux personi li jgħamlu kollox in order u organizzat. Ma jkollhom taqxen il-konfuzjoni li kunem forsi f'moħħom fil-diffikultajiet tagħhom jħorġu mbagħad fl-ambjent fejn ikunu jgħodu.
Per eżempju f'din il-ħaġa għek il-ġenituri kif għandhom jmexxuhom biex per eżempju jgħallmuhom jħallu kollox in order f'postu.
Għadam il-problemi tal-seċil li tara li għandu il-timetable u forsi jint ma timetable forsi tagħmel ilu kolorita biex ilu l-lum tal-color pink u forsi anke l-folder jew il-file tqassamulu bil-ġranet ħalli ju jipprova miflok qed jara l-kuluri u jiġbor ta' dawk il-kulur. Mhux iħawwad ħaġa moħra.
Imma jiġifieri m'għandux pereżempju jgħodu jgħidu magħhom għax ħallew id-diżordni fil-kamra jew ma ġabrux l-affarijiet f'posthom.
Dik ħaġa ma tixtieq jien. Dik ħaġa ma tixtieq jien. Biex taqtalhom album għax huma ma jistgħu huma mhux bitraskuraġni kun qegħdin jagħmluha.
X'ekku. Jiġifieri
huma jkunu qegħdin għaliex ma jistgħux jagħmlu mod ieħor.
Ekku. Importanti li nuru lil dawn it-tfal li qed nifhmu d-diffikultajiet tagħhom u mhux infixkluhom aktar.
Eżatt.
B'liema mod nistgħu nuruhom issapportana bħala ġenituri.
U ħaġa kif konna qegħdin ngħidu li ma najtux maħħom, ma jfissirx li tħallihom jagħmlu dak kollu li jridu. Imma li tipprova tifhimhom, ġifieri tgħidlu ħanini naf li provajt tagħmlu s-seċil, eżempju kif jgħidlek kif ċempilek mill-iskola nesal kodba. Tgħid hi wara ġansir, ktib tal-mezz, ma konċ ħatlu li jrid jieħdu kuljum. Tgħidu naf li provajt, imma rridu nagħmlu sforz akbar li tieħdu. Kien hemm anke f'każijiet li nxtraw jew qalu l-iskola biex tipprovdi set doppju ta' kodba li set tħalla d-dar u set tħalla l-iskola biex anke t-tifel ma jkollux dik il-problema ekstra fuq moħħu fejn irid joqgħod iġorr il-kodba mill-iskola għad-dar mela x'immar id-dar sab is-set sħiħ u x'immar l-iskola sab is-set sħiħ u kull ma rid jaħseb għall-workbooks u għall-pitozzi.
Ekku.
Dan rridu nifhmu hekk min ma jarax sew. U għandu bżonn innuċċali. Ma ngħidulux huwa ja dejjaqtni neħi nnuċċali u pprova raqa mingħajru.
Ekku.
Issa minn ma jarax sew u għandu nnuċċali hija xi ħaġa li naċċettawha. Issa għandna bżonn naċċettaw anke dawk li għandhom diffikultà li ma tidhirx, għax id-diffikultà ta' dawn it-tfal ma tidhirx. Ġifieri rridu nindunaw biha, rridu ngħidu anke tal-iskola biex jaċċettawha, anke l-parents ġieli kollhom diffikultà biex jaċċettawha, speċjalment kieku hemm aħwa oħra li ma jkollhomx dawn il-problemi. Ġifieri rridu nifhmu li jekk għandu problema, mhux għax irid dan minn ma jarax m'għandu bżonn nuċċali, mhux għax irid imma ħadd ma jgħidu le ta' tużax, anzi ngħidulu użax, ħadd ara sew. Ġifieri jekk hemm bżonn nagħmlu eċċezzjonijiet għal dawn it-tfal, nagħmluhom biex ngħinuhom. Għax għalxejn se nippruvaw nsabtu raħsna u ma ngħinuhomx, għaliex ħanamlu aktar ħsara milli ġiet. X'għalxejn se tajt magħhom, kompletament għalxejn.
Mhux biex ikunu jrejdu huma hekk jirifieri magħhom qed jaħdem hekk.
Importanti li nirrispettaw l-isforz, kull sforz żgħir, kel pasta nemla żgħir li jkun qed isir. Ġifieri jekk forsi u rnexxielu jikteb paġna sew pulita kif forsi dejjem xtaqgħu stess li jikteb ma marnexxielux u forsi wara tliet ġimgħat irnexxielu jipprova ġifieri tfaħru u turih li qed tapprezza l-fatt li huwa wasal. U niftakru wkoll li ħadd ma twieled b'diffikultà għax ritu.
Mhux hekk.
U xi ħaġa li titwieled biha. Il-bnidem stess irid jaċċetta d-diffikultajiet tiegħu l-ewwel ħaġa, imbagħad jaċċettahom dawk ta' madwaru. Jiġifieri jekk bħala ġenitur, bħala familja ma naċċettawx lil min għandna fil-familja tagħna li għandu diffikultà fil-qari u fil-ktieba se tkun aktar diffiċli għalih biex jgħix ħajja sew. Għax l-importanti mhux in the end mhux li tkun professur fil-qari u fil-ktieba, ma li tkun qed tgħix ħajja ferħana.
Mhux hekk.
Ġifieri mbagħad mhux bil-forsi dat tifel se jkompli l-iskola biex isir kittieb jekk inti taf li għandu problema fil-ktieba ma tgħidux sir kittieb. Hemm ħafna jobs illum speċjalment fuq computer, fuq arti, fuq design. Li hemm korsijiet speċjalizzati fuq dan l-affarijiet, ġifieri min għandu problema ta' ktieba u ta' qari, ma tgħidlux ikompli ċertu tip ta' korsijiet, fejn sa jsib diffikultajiet kbar biex ikompliom, imma tipprova tħajjarhom ikomplu linja fejn inti taf li se jirnexxu wkollhom suċċess.
Li jiktbu fuq keyboard tal-computer tagħmel differenza għalihom milli kieku jiktbu fuq pitazz.
Dik tgħinhom ħafna speċjalment jeżistu programmi apposta fejn anke inti tista' titkellem bil-mikrofon u l-computer ikun qed jiktiblek. Jeżistu ġifieri anke programmi speċjalizzati li jinxtraw. Eħe, imma irid ikun daqsxejn akbar biex anke jkun kapaċi. Imma meta jkun wizard tipu anke year 4, 5 u 6, forsi anke composition jew sentence jkun iridu jikbuhom bil-computer, jitolbu permess lill-għalliema.
Anke forsi iktar jieħdu jisu gost ma jużaw il-computer.
Ħaġa li
jisu inċentiva għalihom li jikbu.
Ħaġa li suġġerissu anke psychologist u li t-tfal għatuhom kors ta' kif jiżgħu l-keyboard. Biex huma jkunu jafu sew is-subgħin fejn jitpoġġew. Kif ilu konna nitgħallmu t-typing. Biex huma jkollhom dik l-skill li jkunu jafu jiżgħu sew il-keyboard tal-computer.
Jekk ikun hawn xi ġenituri li jkunu jafu li għandhom tfal bid-dislexja. Fejn ikunu jistgħu jiskuntattjaw lilek jew naħseb li lilek.
Għawda x'għandna żewġ teachers ma' tal-SPLD, ġifieri huma teachers li huma fuq dislexja biss. Dawn ġifiri ikun għedin iduru l-iskejjel tal-primarji, tal-gvern u anka l-iskejjel sekundarji. Jekk persuna, ġenitur ikun irrid kuntatt magħhom, irrid ikellem l-surmas tal-iskola u ġifiri l-surmas tal-iskola ikun jaffajn
il-ċampel. Mela għajrin wasalna fl-aħħar tal-programm żgur li kien ta' interess għas-semmija, speċjalment tal-ġenituri, għal dawk li qegħdin irrabbu l-itfal. U nispera li solvejtilhom ukoll xi problema li forsi tkun tberra f'moħħhom. Jiena nerġa' nirringrazzjak, insellem l-is-semmija u nerġa' niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi u nsellmilkom.